Seznamování, začátky vztahu a jeho proměny. To je hlavní téma nového dílu podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. K mikrofonu jsme si pozvali terapeutku a socioložku Markétu Šetinovou, která se na tuto oblast specializuje a každý den ji s klienty řeší ve své terapeutovně. Bavíme se spolu o tom, jak dnes internet ovlivňuje začátky vztahu, jak se lidé chovají na seznamovacích aplikacích nebo jaké jsou varovné signály při první schůzce. Řešíme ale také, co je situationship nebo jak dobře komunikovat v novém vztahu. Narážíme na to, jak nás ovlivňuje všudy přítomný romantický ideál, který na nás číhá na sociálních sítích, ve filmech i v románech. Proč dnes klademe na partnery vyšší nároky? Jak naše vztahy ovlivňuje tlak společnosti a jak se v Česku žije single lidem? Poslechněte si nový díl podcastu Stačí málo s Markétou Šetinovou a načerpejte inspiraci pro své vztahy. Najít svoji spřízněnou duši mezi stovkami profilů v seznamovacích aplikacích není úplně jednoduché. Seznamování a vztahy se v době digitální proměňují. A proto jsme si do dnešního dílu podcastu Stačí málo pozvali terapeutku a socioložku Markétu Šetinovou. Naše hostka mimo jiné založila Institut moderní lásky a ve své terapeutovně radí lidem, jak si najít a udržet vztah. Společně si budeme povídat o životě singles i zadaných. Markéto, vítejte v podcastu Stačí málo. Děkujeme, že jste přišla.
Děkuji moc za pozvání, dobrý den.
Tak máme tady nový rok, my jsme se tady předtím spolu bavili, že spousta lidí má novoroční předsevzetí, že by se chtělo seznámit, tak máte teďka u vás v terapeutovně nabito?
Přesně tak, leden bývá pro nás taková top sezóna, protože lidi si skutečně jako předsevzetí dávají, že si chtějí najít partnera, že se chtějí seznámit.
Já se ještě vrátím úplně k úvodu. Já jsem se o vás dočetla, že jste odbornice na online seznamování. Můžete nám osvětlit, jak se tady tohle stane, že jste člověk odborníkem na tohle téma?
Tak konkrétně u mě to bylo tak, že nejdřív jsem se během studia sociologie zabývala vztahy mezi skupinami. Pak jsem se začala orientovat na vztahy obecně, partnerské vztahy a začala jsem dělat doktorát na seznamování, na to, jak technologie proměňují způsoby, kterým hledáme partnera, jak to vlastně navazuje na nějaké jako starší sociologické debaty. A k tomu jsem se začala dělat psychoterapeutický výcvik a pomalu jsem vlastně i tu klientelu začala budovat tím směrem do seznamování, začátky vztahu proměny, vztahu v dnešní době. Takže já mám ráda, že tam ten můj sociologický výzkum a vzdělání se propoje s tou mou terapeutickou prací.
Vy máte i právě tu terapeutovnu a tomu předcházelo jenom, ať se jako na nějaký časový ose dostaneme k tomu, za jak dlouho vás to třeba napadlo, jakoby věnovat se tomu vyloženě jako praxi a třeba jenom to nestudovat?
Tak úplně od začátku. Já jsem začala studovat, nebo začala jsem dělat doktorát a zároveň jsem začala dělat ten psychoterapeutický výcvik. Ono v Česku to psychoterapeutické vzdělání trvá jako jednotky let, takže to byla nějaká cesta, než jsem začala pracovat s klienty a vlastně teď už se tomu pár let věnuji a čím dál víc mám vlastně vyprofilovanou ten svůj obor do toho seznamování, proměny vztahu, začátky vztahu.
Když jste takhle popsala, s čím za váma člověk může přijít, když potřebuje pomoc, máte mezi klienty a klientkami větší počet single lidí nebo větší počet zadaných lidí? Spíš je to o tom seznamování nebo spíš je to o tom, jak si ten vztah udržet?
Je to dost půl na půl. Ono taky, třeba někdy začnu spolupracovat s někým, kdo je single, pak se seznámí, pak už je ve vztahu, začne randit, a pak třeba se chvilku spolu nevidíme, pak se objeví nějaká témata v tom vztahu, tak zase přijde, že ona konec konců ta terapeutická práce je vlastně o tom terapeutickém vztahu. Takže my někdy začneme na nějakém tématu, který se týká partnerství, seznamování, single života, ale když ta spolupráce funguje, tak pak lidi chodí zpátky třeba nevím, i s rodinnýma tématama, kariérou, prací, dejme tomu s nějakými třeba úzkostma. Takže pak ta témata jsou různorodá, to moje psychoterapeutické vzdělání je jako všeobecný, takže pracuji s jinými tématy, ale většinou ten první kontakt, který s klientem mám, tak je nějaké vztahové téma.
Já se ptám proto, protože to je takový můj osobní pocit a tak si chci ověřit, jestli jako je to třeba mylný, že lidé mají tendenci jakoby pracovat na sobě spíš, když jsou jako single, než aby, a nebo obecně, protože je to jakoby třeba víc se trápí ta situace, chtějí to změnit, než když už jsou v tom vztahu a tam je potom něco jako trápí, nebo nemusí nutně nic trápit, jenom taková ta touha po sebe rozvoji. Takže ta moje otázka směřovala vlastně k tomu, jestli lidé mají touhu se sebe rozvíjet, i když jsou ve vztahu a i třeba jakoby mají touhu pracovat na tom vztahu, aniž by byli předtím vašimi klienty.
Určitě ano. Mm-hmm. Lidé chodí na terapii ve spoustě situacích, ale souhlasím s tím, že single lidé obecně jako věnují více pozornosti sama sobě, i protože na to mají víc času. Konec konců, když pak máme vztah, hlavně když máme rodinu, tak ono je to docela časově náročné a třeba tolik už tomu seberozvoji se věnovat nedá, nebo to prostě neprioritizujeme. Zatímco když jsme single, tak pro hodně lidí je jako single období i tím, že nemáme žádné jako závazky, nemusíme se na nikoho tolik ohlížet, tak to bývá nějaký čas jako sebezkoumání, seberozvoje, zkoušení nových věcí a někdy do toho prostě patří i ta terapie.
Teď jsme popsali, v čem je to vlastně pro single lidi, dejme tomu, jednodušší v nějakých aspektech, ale dost často se setkáváme i s názorem, že jsou v určitých oblastech života diskriminovaní. Přijde vám to pořád, tak je ta naše společnost postavená takovým způsobem, že ti single lidi se opravdu můžou cítit jako diskriminováni?
Řekla bych, že ano. Zaprvé na tohle upozorňuje sociální psycholožka Bella de Paolo, která se vlastně diskriminací singles zaobírá a ta vlastně pojmenovává nějakou normu ve společnosti, kdy my hodně fandíme partnerství, hlavně manželství, bereme to jako nějakou cestu k životní spokojenosti a jako společnost si myslíme, že to je něco, co máme dělat, nebo to je to správný, ten způsob života, který máme žít. No a když to někdo nenaplňuje, tak nám to přijde vlastně jako zvláštní nebo horší. Často si klademe otázky, jestli takový člověk může být spokojený. Mm. A to bych řekla, že jako platí i v Česku, samozřejmě v různých životních fázích je to různě silné. Řekla bych, že jako ve 20 lidem jako tolik nebudeme vyčítat, že nemají partnera, ale třeba kolem té 30, 35, tak ty otázky na to budou častější a častější. A konec konců my jsme teď s výzkumnou agenturou Behavio, tak v rámci jejich Atlasu Čechů pokládali otázky o partnerství a seznamování v České republice a tam 77% respondentů řeklo, že je lepší být ve vztahu, než být single.
Když potom přijde za váma člověk, který je single a trápí ho to, protože můžou být lidi, kteří to netrápí určitě, tak jak jim pomáháte jakoby obrnit se proti tady těmhle těm situacím, kdy přesně ta nějaká část společnosti je takhle nastavena, že jako je s nima něco v nepořádku?
Tak bavíme se o tom, ne, třeba jejich jako struny to brnká, jestli oni jsou spokojení. Myslím si, že mnohem lépe se na tyhle komentáře reaguje ve chvíli, kdy já jsem nějak v souladu s tou svojí životní situací. Pak si říkáme nějaké třeba způsoby reakcí na to, bavíme se o tom, jestli je potřeba reagovat, jestli je potřeba vysvětlovat a obhajovat a taky nějak jako asi přijímat, že taková ta situace je, že skutečně je to pořád trochu jako alternativní přístup k životu, žít single a že to sebou nese prostě nějaké jako komentáře nebo údivy toho okolí.
A když už jsme u tady tohohle, jakoby v pořád říkáme alternativního způsobu života, ale vlastně jako chápu, narůstá počet lidí, kteří jsou single, protože prostě chtějí být single?
Ano. Není to tady český výzkum, ale z amerického výzkumu od Pew Research Center vyplývá, že přibližně polovina single se jakoby dobrovolná, že chce být single, protože jim to v tom období života dává smysl a přibližně polovina těch single se nedobrovolná, že by chtěli být ve vztahu, ale bohužel z nějakého důvodu to není možné. A je lidi volí ten single život, protože jim dává smysl. Málo kdo chce být single celý život, to jako pořád je celkem malé procento, ale to, že se třeba chceme zaměřovat, já nevím, na kariéru nebo na zábavu, na cestování a to partnerství, vážný vztah nesedne do našeho života, to si myslím, že je jako čím dál běžnější, že takovouhle jako periodu ve svém životě máme. Na druhou stranu to neznamená, že lidi, kteří jsou single, tak nemají vztahy. Mají třeba přátelské vztahy, mají třeba nějaké jako nezávazné vztahy s druhým nebo stejným pohlavím, prostě nějaké jako sexuální vztahy, nebo třeba jako přátelství s výhodama, takže ono je to pak v těch jako individuálních příbězích docela jako barvitý.
K tomu se určitě dostaneme, to nás moc zajímá. Ještě když jsme u toho seznamování, tak vy teda se zabýváte spíše těmi technologiemi a seznamování, ale existují třeba nějaké průzkumy, které by jako zmiňovaly, jaké jsou poměry lidí, kteří se seznamují online versus offline?
Když se podíváme na procento lidí, kteří se jakým způsobem se seznámili, tak to jsme právě zkoumali s tím BHV, v tom Atlasu Čechů, a víme, že nejčastější způsob seznámení v tuhle chvíli v Česku tak je za prvé přes kamarády a známé a za druhé přes online, teda a jako na internetu.
To bylo nějak věkově ohraničeno, ten výzkum?
To je prostě na celou populaci.
Na celou populaci.
Takže a vidíme, že právě u mladých lidí ten online je silnější a silnější, takže i z nějakých zahraničních dat předpokládáme, že to online seznamování ani bude narůstat.
A teď, jako když se bavíme o online seznamování, tak to je poměrně široká škála vlastně možností, jak to udělat. Asi jako mezi ty nejznámější tak patří Tinder, bych tak nějak jako říkala.
Souhlasím.
Ale potom, když se podíváte třeba na nějakou jako oblíbenost z hlediska počtu těch uživatelů, tak je teda v popředí ten Tinder, jaké jsou tam potom třeba další seznamky? A jaké jsou takové, které vám přijdou, že jsou kvalitní?
Tak já, kdybych vybírala seznamku, tak vybírám hlavně seznamku velkou, protože na seznamku jdeme, abychom si rozšířili příležitosti k seznámení, a tak když už to děláme, tak pojďme to udělat jako pořádně. Takže za mě jako Tinder může být dobrá volba, v Česku jsou třeba velký seznamky Štěstí.cz, Badu někdo používá, Facebook má svou seznamku. Teď je i jako ve větších městech je populární Bumble, což je seznamka, kde je vlastně ten první krok na ženách, takže no, to jsou za mě nějaké seznamky, které stojí za zvážení, ale nemyslím si, že existuje jakoby jedna dobrá seznamka nebo ta nejlepší seznamka, prostě všechny jsou víceméně jako podobný, důležitý, aby tam byly lidi.
Teď pojďme k nějakým takovým těm temnějším zákoutím online seznamování. Já jsem viděla, myslím, že to bylo loni, dokument na Netflixu Tinder Swindler, což teda byl extrém, jenom tak jako pro kontext, bylo to o člověku, který v podstatě tahal peníze z žen, se kterými se online seznámil, pod určitými nějakými jako záminkami. O čem lidé na seznamkách nejčastěji lžou?
My z výzkumu víme, že tam je poměrně vysoké procento lidí, kteří si trošku upravují realitu, ale není tam jako zlý záměr. Jo? Třeba ten podvodník Sindru, tak ten skutečně chtěl jako, že z těch žen získat peníze. Co většinou lidé dělají, že se trošku, třeba muži si upravují výšku, ženy si upravují věk a váhu, všichni používáme fotky, kde jsme trošku mladší, takže je tam nějaká jako chuť sebeprezentace v nějakém jako lepším světle. A pak je tam jako bohužel nějaký procento lidí, kteří vyloženě mají jako zlé úmysly a chtějí z těch protějšků získat nějaké peníze, což prostě je ten příklad podvodníku z Tinderu.
Dobře, dej mi tomu, že já za vámi přijdu jako klientka a přijdu s tím, že bych se prostě ráda online seznámila. Je tohle to typ požadavku, se kterým můžu za váma přijít a co mi poradíte?
Velmi typický, typická situace. A my bychom spolu zkoumali, jak třeba rozumíte tomu, že se vám seznámit nedaří. Podívali bychom se třeba ještě na váš profil na seznamce, a není to jenom o online seznamování, ale obecně. Jako já obecně nerozlišuji příliš online seznamování a offline seznamování, prostě o rozšíření příležitosti k seznámení. Bavili bychom se o tom, co se děje na těch schůzkách, na rande, když teda chodíte, koho si vybíráte, jaké jsou vaše nároky na partnera, jestli to odpovídá nějak vašim představám o vztahu do budoucna, možná bychom se bavili o bývalých vztazích, o vašem sebevědomí, sebehodnotě a tak. Takže ono je to velmi široké a vždycky to je pak o tom jako individuálním příběhu, který jde na nějaké jako hloubky a zranitelnosti, a tam hledáme, co dělat jinak.
Může se třeba během tady téhleté cesty stát, že spolu budeme nastavovat můj profil na nějaké seznamce?
Může se to stát, ale to je za mě jako velmi malý procento té spolupráce. Protože to se vyřeší velmi rychle, tam si můžeme jako něco vyzkoušet, jsou nějaké výzkumy, ze kterých vycházíme, fotky můžeme upravit, ale většinou to může pomoct, přinést nějaké výsledky, ale já věřím, že většinou ty témata jsou hlubší.
Takže chápu, že to je nějaká jakoby dlouhodobá práce. Kdybychom, teď abychom třeba namotivovali někoho se na vás obrátit, a chápu, že ta otázka je samozřejmě zavádějící, ale zeptám se stejně, je nějaký jako čas úspěšnosti, za jak dlouho se vám třeba podaří toho klienta nebo tu klientku prostě seznámit? Já vím, že to neděláte přímo vy, ale chápete, jak to myslím.
Z mých zkušeností se seznámí prakticky všichni, kteří u seznamování vydrží. Mm-hmm. Jako skutečně každý zboží má svýho kupce, pořád se mi to potvrzuje. A jako seznamování... Nebo u seznamování je důležitý vidět, že to je nějaký jako maraton, že je důležitý na tom pracovat, zkoušet dělat věci jinak, když mi nefungují, a umět zvládat odmítnutí. Hodně lidí se vlastně přestane aktivně seznamovat, protože je pro ně těžký, že někdo odmítne, a chápu, je to jako bolestivý, náročná zkušenost, ale z mý jako zkušenosti skrz moje klienty se seznámí jako nejrychleji lidi, kteří příliš neřeší odmítnutí. Mm-hmm.
A ono to odmítnutí v dnešní době nemusí mít úplně jako podobu toho, že někdo někomu řekne ne, ale bavíme se tam o různých fenoménech, jako je třeba ghosting, nepletu se.
Ano, ano.
A jak se vypořádat s takovouhle situací, protože tam člověk nemá to vysvětlení, proč vlastně byl odmítnut.
Ano, jak říkala jedna moje klientka, člověk dneska už musí být pomalu vděčný za to, že ho ten protějšek odmítne jako z očí do očí, nebo nějak napřímo. Často se děje, že prostě odmítnutí probíhá tak, že přeruším kontakt, zablokuju, nic nevysvětlím, a to je náročný, protože my nemáme žádné jako uzavření toho kontaktu, nevíme důvody, nevíme proč. A někdy právě je to o to náročnější se přesto přenést, nějak to jako pochopit a uzavřít v sobě.
Mm-hmm. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, to se mi hrozně líbilo, že vztahy vznikají offline, ne online. A já jsem vlastně potom přemýšlela nad tím, jakoby, jak se lidi liší v tom, za jak dlouho se chtějí potkat s tím, s kým se seznámí jako online v tom reálném světě. Je za vás jako nějaký ideální časový prostě nějaká délka prostě, za jak dlouho by to mělo být? Mělo by to být co nejrychleji, nebo prostě by to spíš mělo obsahovat nějaké kroky jako předtím, než se setkáme s tím člověkem, co se o něm online dozvíme? Nedá se to jakoby vyměřit časem?
Tak já vlastně seznamkám hodně fandím, ale zároveň fakt beru jenom jako nástroj, jak poznat více lidí. A ty vztahy se dějou a jako tvoří pak offline. A pro mě, nebo já všechny své klienty podporuji v tom, ať se s těma lidma ze seznamky vlastně vídejí velmi rychle. Prostě vyměním si pár zpráv, a když mi to sedne, tak pojďme se potkat naživo, protože tam jako získáme mnohem více informací o tom člověku. Takže jsou různé strategie, někdo se vídá fakt jako super rychle, někdo si chvilku píše, ale rozhodně si nemyslím, že je dobrý nápad psát si třeba měsíc na seznamce.
Mm-hmm. Jo, tak jsem ráda, že tam zaznělo něco konkrétního, protože myslím, že jako někdy se to tak opravdu stane, že to člověk natahuje. A ještě při těch setkáních, když už se teda přesuneme do toho reálného života, bavili jsme se tady předtím, protože to je téma prostě, který fakt jako každý k němu má co říct, přesně jak jste říkala. Jestli jsou nějaké třeba jakoby typické red flags nebo nějaké varovné signály při tom prvním setkání? A nebo jestli jsou, nebo to se samozřejmě tak jakoby říká se, že když to s tím člověkem jako sedne, tak potom ty red flags, jako by člověk má tendenci ignorovat. Tak máte k tomu nějakou radu?
Já myslím, že se to pojmenováváme hezky. Ono někdy s hodně charismatickými lidmi, nebo prostě když fakt cítíme hodně jako chemie, přitažlivosti, tak máme tendenci jako nevidět, jestli máme třeba stejné hodnoty, jestli se k nám ten druhý chová respektujícím způsobem, jestli nám dává konzistentně najevo zájem, jestli vlastně s náma dobře a otevřeně komunikuje. Je třeba i reaguje na nějakou jako naši jako negativní zpětnou vazbu, jestli třeba defenzivní, nebo jestli naopak se k tomu dokáže postavit nějak konstruktivně. Takže tohle jsou věci, na které já bych se soustředila, které mě přijdou prostě jako ty green flags, nějaký společný hodnoty, konzistentně projevený zájem, nějaká jako otevřená, jasná komunikace, a to, jestli se ke mně ten druhý chová respektujícím způsobem.
Děkuju, to mi přijde jako takový jako dobrý souhrn typu, jak by vlastně mohl ten vztah mít šanci, nebo jak by mohlo mít šanci, aby se z toho vůbec stal vztah. Tak dejme tomu, že to třeba jako klaplo, já jsem začala nový vztah, ale dejme tomu, že jsem člověk, který nemá žádnou randící minulost a potřebuju poradit v tom, jaký bývají prostě omily, nebo prostě ať už se to týká mě, nebo týká se to vyhodnocování chování toho partnera takhle v začátcích. Něco, na co si dát jako pozor, abych ten vztah se mohl posunout jakoby do další fáze, nejenom toho oťukávání a seznamování.
Tak
hodně širokospektrá otázka, já vím, já
může
vím.
To být, jako těch odpovědí může být spousta. Aby se nám ten vztah jako vyvíjel tím způsobem, kterým chceme, za mě je důležitý naučit se velmi brzo s tím partnerem nebo partnerkou mluvit o tom, co se mezi náma děje. Mm-hmm. A vlastně nepředpokládat, že ta druhá strana chce to samé. Myslím, že dnešní doba je vlastně jako krásná, ale složitá tou neurčitostí nebo tou jako rozmanitostí, že skutečně my na těch seznamkách můžeme hledat, nebo obecně můžeme hledat spoustu věcí od nějakých jako vážných vztahů po nějaké jako nezávazné vztahy. Můžeme mít rozdílnou představu, jak i když třeba chceme vážný vztah, jak se má vyvíjet, jak rychlý nebo pomalý má být. A je dobrý se od začátku naučit s tím partnerem nebo partnerkou mluvit o tom, co se mezi náma děje, co nám sedne, co třeba potřebujeme jinak, kam chceme jít, co hledáme a no a co vlastně znamená to, co se mezi náma děje. Mm-hmm. Takže
jakoby i pojmenování nebo nějaká jako definice třeba toho vztahu samotného, protože když jsem se jakoby ponořila tady do přípravy materiálu, tak jsem pak zjistila, že existuje tak třeba jev, kterému se říká situationship. Mm-hmm. Já nevím, jak tam přeložit správně, jako vztah dle situace, asi něco takového, ale je to jako nějaký jako novodobý fenomén. Tak jak se dá jakoby bezpečně zjistit, v jakém jsem vztahu? A když zjistím, že jsem ve vztahu, ve kterém jsem si nemyslela, že jsem, ale třeba ta druhá strana to vnímá jinak, tak jak vlastně se v tom nějakým způsobem pohybovat, případně jak si jakoby beze strachu vykomunikovat to, co já chci?
Díky za to situationship, já to překládám jako skoro vztah a je to skutečně prostě trend posledních let, o kterém se hodně mluví a hodně mluví se o něm, protože se to hodně děje. Mm-hmm. A je to nějaká jako nedefinovaná forma vztahu, že to jako ani není vážný vztah, ale ani to není jako nezávazný vztah. A pokud v něm nechceme skončit, nebo pokud se bojíme, že jsme v něm skončili, tak je důležitý o tom mluvit. Vlastně oni ty nedefinované vztahy často vznikají, protože my s tím druhým jako neprobereme, co se mezi náma děje, co od toho čekáme a nějak jako doufáme, že to vyplyne ze situace, ale málo kdy to vyplyne. Takže bavit se o tom, co hledáme, co potřebujeme a v případě, že zjistíme, že ten druhý to má jinak, tak z toho odejít, ukončit to. Hmm. A nespoléhat na to, že se to nějak jako změní, nebo že ten druhý, že toho druhého přesvědčíme, že my jsme ty jako praví na to, aby ten vážný vztah s námi měl. Z mojí zkušenosti skrz moje klienty, málo kdy se to stane.
Máte i klienty, kteří jsou ti, kteří by chtěli být jako v situationshipu, kterým to vyhovuje, jako by mít to takhle bez hranic?
Ano, myslím, že to vyhovuje spousta lidem a to jsou ti, kteří pak často o tom jako nemluví. Mně vlastně u těch skoro vztahů přijde, že můžou dávat smysl a je fajn, že jako je můžeme dělat. Za mě ta etická cesta je dělat to transparentně. Vlastně tomu druhému říct, jako, co teď chceme, jaký máme jako očekávání a hledat, jestli ta druhá strana vlastně to má podobně.
Já jsem jako tady slyšela třeba od nějakých jako starších generací, že to je jako trend poslední doby. Akorát mi přijde, že se to jenom pojmenovalo a není to úplně jako novodobá věc, ale zajímalo by mě, jak vy jako terapeutka se díváte na to, že člověk jako nechce to mít definováno, je to jako, znamená to, že on neumí jako nést zodpovědnost, nebo že se nějakým způsobem té zodpovědnosti vyhýbá, anebo je to prostě úplně OK a může to být jako nějaká krátkodobá záležitost v rámci jako kontextu celého jeho života.
Tak my, když si to nepojmenujeme, tak vlastně necháváme otevřené všechny možnosti. Mm-hmm. Můžeme to dělat trochu záměrně, s tím, že víme, že třeba ta druhá strana by nepřijala ten nezávazný vztah, tak vlastně tím, že si to jakoby neřekneme, nepojmenujeme, tak jim to nevyloučíme a oni s náma v tom vztahu zůstávají. Nebo prostě my nevíme, co chceme. Mm-hmm. A tak může být výhodný nechat to otevřené.
Takže to vyloženě nutně nemusí znamenat, že ten člověk, jako, který to provozuje, jakoby není v pořádku, tak se to nedá říct. Prostě může to být velice individuální a je třeba si jakoby jenom transparentně říct, co od toho vztahu čekám a co čeká ten druhý.
Ano, a nemusí tam být žádný zlý záměr.
Dobře. Ještě kromě toho situationshipu, tak v sociologii existuje pojem, kterému se říká romantický ideál. A tady ten fenomén, já myslím, že v dnešní době dostává jakoby hodně netradičního prostoru v tom smyslu, že ho jako vidíme třeba na sociálních sítích. Nebo možná si myslíme, že ho vidíme. A jak to potom jakoby, nebo v čem jakoby spočívá to jeho nebezpečí? Jak nám to může pošramocovat realitu? A nemusí to nutně týkat jenom těch sociálních sítí, ale obecně představy toho ideálu.
Tak to vlastně naráží, že my si v dnešní společnosti idealizujeme tu romantickou lásku, ten velký příběh pravé lásky a jako obrovské zamilovanosti a máme pocit, že taková má být ta naše vztahová zkušenost, že jsou to ty jako růžové brýle, velká zamilovanost, že vztah je velmi jednoduchý a přirozený, že ta vlastně druhá strana třeba bude automaticky vědět, co chceme, co potřebujeme, bez toho, abychom to museli říkat a tak se pozná ta pravá láska. A tak to není.
Tak to fakt není? Nejsou žádný jako vztahy, které to tak mají?
Tak já myslím, že mnohem blíže realitě je, že vztah je docela práce. Ano, jsou tam období, které jsou krásné, ale jsou tam i období, které jsou fakt těžké, obzvlášť v dlouhodobých vztazích. A ten romantický ideál nás trochu jako vzdaluje od té reality a možná díky němu klademe vysoký nároky za prvý na naše partnery a za druhý na ten vztah. A když se díváme na sociální sítě, tak možná někdy lehce nabídeme dojmu, že zrovna my jsme měli jako na partnera velkou smůlu, protože vidíme ty všechny krásný dovolený a vyznání lásky a máme pocit, že všichni to mají lepší.
No a co je teda jako cestou, jo? Protože já třeba mám jako několik kamarádek, který prostě už mi řekli, že si blokujou některý lidi, kteří prožívají takhle jakoby ty romantický ideály, že se na to prostě nechtějí dívat. Někteří tak ty říkali, že se snaží jako přijít na to, jestli to jako je fake, nebo jestli je to realita, ale jako vždycky je tam nějaká tendence prostě nějakým způsobem rozbít tu představu toho, že to tak někdo má. Místo toho, aby se jako zaměřili na to, že prostě oni třeba jako taky žijou ve vztahu, který je fajn, jenom prostě jako přesně mají nějaké očekávání, které prostě je nereálný.
Ano, s tím souhlasím, je to naše vlastní kostylizace do toho romantického ideálu, že my, když na sociální sítě dáváme tyhle fotky, tak často chceme jako vyvolat v ostatních nebo i v sami sobě tu představu, že my máme, jako, že jsme dosáhli toho krásného vztahu a okozem ty krásné části vztahu a to je skvělý, ale řekla bych, že do naprosté většiny vztahů patří i chvíle, které jsou náročné, a to, že máme nějaký jako normální vztah, kdy je to chvilkama hezký a chvilkama náročný, tak to je ono.
Když se teďka zaměříme na to, aby byl ten vztah jako hezký, my jsme říkali, že je to prostě práce. Jsou nějaké rituály nebo nějaké způsoby, jak ten vztah jako posílit?
Je jich určitě spousta od toho, že třeba oceňujeme partnera, že i že na začátku, když jsme zamilovaní, tak to je samo a vidíme našeho partnera, partnerku v těch nejlepších barvách, říkáme mu nebo jí komplimenty. Tohle je skvělý udržet i v tom dlouhodobém vztahu, pořád jako nějak si všímat a komunikovat, co je na tom partnerovi, co oceňujeme. Jak už jsem tady párkrát zmiňovala, tak mně přijde i důležitý naučit se mluvit o tom vztahu a nejenom ve chvílích krize, nedávat zpětnou vazbu, jenom prostě, když už jako pomalu lítají talíře, ale umět říct, hele, já to potřebuju takhle, nebo to, co se stalo minulý týden, to jako se mě nějak dotklo, potřeba bych to dělat jinak. Takže umět si dávat konstruktivní zpětnou vazbu a společně na tom vztahu jako pracovat, zachovat si něco, čemu se říká růstový mindset. To znamená nevidět problémy jako něco, co znamená konec vztahu, ale jako nějakou výzvu, kterou my společně překonáme.
Co když se stane situace, kdy teda já přijdu s tím, že mi něco nevyhovuje nebo bych něco ráda udělala jinak a ten partner to z nějakého důvodu jako nepřijímá a je to dlouhodobý problém?
Kdyby za mnou přišla Přišel klienti s tímhle tématem, tak bych se s nima konkrétně zamyslela nad tím, co se děje, jak probíhala ta komunikace, jakým způsobem byla dávána ta zpětná vazba a z jakých důvodů ten partner reagoval tak, jak reagoval, že šel třeba do nějaké jako defenzívy, čeho se to, jakýho, já nevím, jeho tématu nebo třeba zranění, čeho se to dotklo. A zkoušeli bychom hledat nějaký jako způsob porozumění, nějakého aktivního naslouchání. To, že třeba bychom vůbec na začátku neřešili jako řešení toho problému, ale jenom, aby oba dva byli schopní pochopit, co se tam děje a jaký jsou jejich pohledy. Nějak se víc na sebe naladit. My někdy hodně v těch stazích jen kritizujeme nebo chceme po druhém nějakou změnu, ale někdy je pro nás ještě jako poslouchat a pochopit, jak o tom přemýšlí ten druhý. Tak to je za mě takový jako první krok.
Máte ve své praxi třeba partnery, který by takhle jako chodili, mají třeba spokojený vztah, nemají žádný větší problém, ale prostě jenom se chtějí vzájemně víc pochopit?
Ano, to bych řekla. Obecně teď je jako velký trend jako seberozvoje a jsou i lidi, kteří chodí jak na svou individuální terapii, tak na párovou terapii, ne protože by mají jako krizi a problém, ale že chtějí mít prostor, kde přemýšlí, já nevím, o svém vztahu, o životě, chtějí mít prostor, kde si jako srovnají myšlenky, tak taková jako uvozovka jako duševní hygiena, by vlastně to je víc jako seberozvojový, než nějak jako terapeutický.
Může to být i tak, že tam třeba přijdou a prostě vy jim dáte jenom návod, jak spolu lépe komunikovat a vlastně terapii jako takovou tolik nepotřebují, i když já si myslím, že terapie je jako super vždycky, ale že stačí jenom jim dát ten návod. Je to taky jako věc, kterou třeba lidi tolik neumí?
Já se obecně snažím ve své praxi dávat jako méně rad a návodů a spíše jako s lidma dát, spíš klást dobré otázky a dát lidem jako prostor, aby oni měli příležitost prozkoumat si, co můžu třeba zkoušet jinak, nebo jak ty věci chtějí, jak je chtějí mít v životě, aby měli možnost jako hlouběji si popřemýšlet o těch tématech. Takže jako někdy to je i poradenství, někdy to jsou nějaké jako typy, triky, ale řekla bych, že vlastně mnohem větší hodnotu má nějaké jako to průvodcovství do jako nějakých hlubších rovin toho přemýšlení.
Mně ještě napadá, že pokud ten vztah mám, tak jsou na něm vytvářeny určitý nároky, především proto, že v tomhle věku mít vztah už třeba se pojí jako s nějakýma společenskýma očekáváníma, typu založím rodinu, typu prostě, já nevím, budu mít svatbu nebo postavím dům, nevím. A tím pádem jakoby na toho dotyčného je kladen vlastně jakoby větší nějaký větší tlak, kdy si jako vyhodnocuje, jestli teda je s tím pravým člověkem nebo není s tím pravým člověkem a dejme tomu, že kdyby mu bylo třeba o 10 let míň, tak prostě je s tím člověkem a vůbec takové věci neřeší. A jak vlastně předejít tady takovému jako úzkostnému stavu, do kterého se můžu jednoduše kvůli tlaku okolí dostat a třeba potom zbytečně jakoby klást velký nároky na ten svůj současný vztah, a nebo ho třeba jako i ukončit kvůli tomu, že nenaplňuje moje očekávání.
Tak já myslím, že vlastně pak klademe velký jako tlak sami na sebe. A zase bych se asi ptala, z čeho to vychází, nebo co je tam právě za ty moje jako niterní obavy a úzkosti, který za tímhle tlakem stojí. Možná to i může znamenat, že já skutečně chci mít ve svém životě něco jinak, že chci dělat nějak, že už jsem třeba připravená na nějakou jako další fázi a že ten můj vztah to nenaplňuje. Může to pak otevřít nějaká další témata v tom vztahu, třeba témata nějak jako svatby, dětí, jak to vlastně chceme mít. To okolí v nás může zbudit teda nějak jako otázky nebo jako nový jako linky přemýšlení. A nebo taky to může v nás vyvolat nějakou touhu dělat to jinak, než je právě ta společenská norma a možná jako vzbudit nás jako sílu dělat to skutečně jinak.
Když se potom dostaneme k takový tým současný podobě vztahu a toho, jak to vypadá v dnešní generaci, všímáte si třeba toho, jestli se, jakoby, a my jsme to v podstatě probrali, proměňují nároky na partnera nebo na partnerku současné generace versus jakoby generace dozadu? Tím, ano. Že máme více možností třeba?
Ano, to je dobře zmapovaný trend. Lidé skutečně dneska kladou na svoje partnery vysoké nároky. Není to jenom tak, že někdo má být jako další, jako druhý ruce do domácnosti, má přinést další příjem a jako starat se, máme spolu mít děti a starat se o ně, ale chceme, aby to byl i náš nejlepší kamarád, aby nás inspiroval, aby byl dobrý v posteli, aby nám dal třeba zpětnou vazbu k naší práci, aby byl náš jako spirituální průvodce, spolu s námi taky sportoval a to je hodně, hodně rolí v jedné osobě.
Který vlastně ta předchozí generace tolik třeba neřešila.
Jo, třeba je tam tolik nepožadovali, anebo to rozhodili mezi více lidí.
Mm-hmm. A jinak, a co se týče třeba další věc, takové jako genderové stereotypy třeba. A je to taky věc, která se proměňuje, protože třeba když to zase porovnáme s tou generací dozadu, pořád do toho vstupují, do těch vztahů?
Ano, vstupují a proměňují se ale velmi pomalu.
Mm-hmm.
A pořád vlastně ty, jak třeba randění, kde my máme nějaké jako očekávání, že ty kontakty nebo že jako hodně aktivity bude na straně mužů, tak i nějaké pak jako rozhození těch rolí v domácnosti, v tom dlouhodobém vztahu, tak to pořád je jako do velký míry nějak genderově stereotypní, nebo se jsou očekávání spojené s rolí ženy a s rolí muže. Řekla bych, že je jako čím dál větší trend k tomuhle přistupovat kriticky, ale pořád je to konkrétně v Česku docela silné.
Když to porovnáme třeba jako se zahraničím, že jste zmínila, že v Česku je to silné, je nějaká země, kde vám přijde, že s tím pracují dobrým způsobem? Třeba já nevím, co se týče té péče o děti, i nebo jak se, obecně jak se rozkládají role v tom vztahu?
Tak určitě dobrým příkladem, a to je zmiňováno všude, jsou jako skandinávské země. A myslím, že obecně z výzkumu jako rovnosti mužů a žen, tak v kontextu Evropy Česko nevychází úplně dobře a to se samozřejmě ukazuje pak i na tom rodinném životě.
Mm-hmm. Když teda zmiňujeme rodinný život, oddaluje se dneska pořád doba, kdy vlastně lidé začínají rodinný život zakládat? Nebo se to třeba zase vrací zpátky k tomu jako ranějšímu věku, jak na tom teďka jsme?
Tak zcela jasně je tam oddálení, za prvý teda se zvyšuje věk svatby, zvyšuje se věk porodnosti a můj předpoklad je, že to spíš bude pokračovat, jak se prodlužuje jako život obecně a i to, že my toho mezi jako 20 a 30 musíme stihnout docela hodně, že je tam nějaký, že mnoha víc chodí na vysokou školu, musíme dát hodně energie třeba kariéře, takže asi to bude pokračovat, ale a možná nám v tom i pomůžou technologie, že jo, protože v tuhle chvíli jeden z těch důvodů, proč teda jako lidi mají jako děti nebo zakládají ty rodiny, taky právě nějaký jako náš jako nějaké biologické okno, kdy je to možné. A třeba, když tohle se nějak podaří taky posunout do vyššího věku, tak pak ten odklad bude ještě výraznější.
Já jsem se vás zrovna chtěla zeptat na nějaké trendy, které si myslíte, že budou pokračovat, takže to teda může být jeden z nich, že třeba se ještě jakoby prodlouží ten moment, kdy vlastně budeme chtít si užívat života a kdy budeme zakládat rodiny. Ještě potom k těm nebo dalším fenoménům. My jsme nakousli nějaký situationship, nebo tak máte taky jakoby z těch fenoménů, který tady máme, představu, který budou pokračovat a třeba se rozvíjet?
My už jsme změnili ten přesun seznamování do online prostoru, to si myslím, že jako je jasný trend, který se bude dál posilovat. Pak a do toho patří ten situationship, taky nějaký jako kritický pohled na normy vztahové, individualizace ve vztazích, vracení se k tomu, co chci já od vztahu, jak dělat vztah tak, aby mi jako přinášel potěšení a teda větší jako rozmanitost v těch vztazích, ať už je to právě jako různý nezávazný vztahy typu situationship, tak třeba i nějaké jako vážnější vztahy, které ale dejme tomu nemají děti, nebo není tam manželství, nebo si řekneme, že budeme bydlet od sebe, nebo nějaká konsenzuální nemonogamie, mít vlastně vztahy třeba ve více lidech, nebo nějaké experimenty se sexualitou, to, že vlastně sexualita se může nějak proměňovat v průběhu života, tak tohle všechno bych řekla, že jako lidé budou nějak jako víc s tím experimentovat nebo rozvíjet.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na nějaký příběh, já chápu, že to jsou jako intimní záležitosti, ale třeba jakoby taková motivace pro ostatní, jestli vám utkvěl v hlavě nějaký příběh člověka, který by chodil k vám do terapie a na kterého byste byla jako extra pyšná, že udělal prostě super práci, anebo ten jeho příběh byl takový, jako, že vám fakt jako utkvěl v hlavě.
Tak já můžu říkat terapeutické příběhy jenom se souhlasem těch lidí a anonymizované. Teď se mi třeba, jsem nedávno dostala SMSku, že se mi vdává klientka, se kterou já jsem pracovala, už je to, dejme tomu, jako 3-4 roky zpátky. Mm-hmm. A právě to její téma bylo, že se vídala s mužem a necítila u něj žádnou tu jiskru, chemii. Přišel jako objektivně jako dobrý kluk, chlap, ale bylo pro ní těžký v tom vztahu zůstat a nějaký její jako předchozí téma bylo, že ze vztahu s těma jako hodnýma klukama rychle odcházela a tady jsme nějak jako společně v rámci té spolupráce vyhodnotili, že dává smysl v tom jakoby zůstat, zkoušet to a pak po nějakých jako jednotkách měsíců přišla nějaká jako přitažlivost a ten vztah se pozitivně rozvinul. Já jsem pak od ní nějaký čas neslyšela, protože jsme právě tu spolupráci ukončili, protože všechno nějak klapalo a teď nedávno psala SMSku, že se vdává, takže z toho, s tím konkrétním mužem, tak z toho mám radost.
Tak to je hezký, když to člověk takhle vidí. A Markéto, náš podcast se jmenuje Stačí málo a my se vždycky ptáme takhle na konci toho rozhovoru našich hostů, jaký je jejich stačí málo a může to být prostě nějaký jako poselství nebo to může být něco jenom jako takového, co je napadne prostě úplně jako z místa a je to takový jako stačí málo a co byste chtěla vzkázat našim posluchačům?
Tak pro mě to stačí málo, se hodně spojuje jako s detaily a s pravidelností. Mm-hmm. A myslím, že jako ve vztazích stačí málo pozornosti, ale pravidelně. Takže to je věc, kterou já se snažím žít, že vlastně dávat lidem, kteří jsou mým životě blízcí, nenutně jako dlouhý hodiny pozornosti v rámci, já nevím, jako měsíce nebo týdne, ale vlastně jako každý den trošku nebo každý nějak jako pravidelně se zaměřit na ten vztah.
A tím ty vztahy hezky pěstovat.
Jo, a věřím, že vlastně tahle pravidelnost a ta pravidelná pozornost pomálu, takže má dlouhodobě větší efekt, než já nevím, když jedu jednou za rok na nějakou jako luxusní dovolenou.
Tak jo, tak moc děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání a děkujeme za vaše poselství.
Děkujeme za pozvání.